Slăviți să fie numele Domnului! Vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea împreună, fiindcă cartea aceasta este și cea mai scurtă a Vechiului Testament, să o citim împreună. Obadia, pagina 892 în Traducerea Cornilescu. Prorocia lui Obadia. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Edom. Noi am auzit o veste din partea Domnului și un sol a fost trimis cu ea printre neamuri, zicând: sculați-vă să mergem împotriva Edomului ca să ne războim cu el. Iată, te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai disprețuit. Căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire pe tine, care locuiește în crăpăturile stâncilor și domnește în înălțime. De aceea, tu zici în tine însuți, cine mă va arunca la pământ? Dar chiar dacă ai locui tot atât de sus ca vultrul, chiar dacă ți-ai așezat cuibul între stele, tot te voi arunca jos și de acolo, zice Domnul. Dacă ar fi intrat la tine niște hoți sau niște tâlhari de noapte, cum ești de pustit? Ar fi luat oare mai mult decât ar fi putut? Dacă ar fi venit niște culegători de vii la tine, n-ar fi lăsat ei niciun strugure pe urmă? Vai, ce scormunit este Esau! Cum i s-au descoperit comorele? Tot cei uniți cu tine te-au izgonit înapoi până la hotar, prietenii tăi te-au înșelat și te-au stăpânit. Cei ce mâncau din pâinea ta ți-au întins curse pe care nu le-ai băgat de seamă. Oare, zice Domnul, nu voi pierde eu în ziua aceea pe cei înțelepți din Edom și priceperea din muntele lui Esau? Vitejii tăi, temane, se vor spăimânta, pentru că toți cei din muntele lui Esau să piară în măcel. Din pricina silniciei făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii îi luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului, tu erai atunci ca unul din ei. Nu trebuia să te uiți mulțumit în ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui. Nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pierii lor. Și nu trebuia să vorbești cu semeție în ziua strâmtorării. Nici nu trebuia să intre pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui, nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui și nu trebuia să pui mâna pe bogățile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugare lui și nici nu trebuiai să dai în mâna vrășmașului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului. Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău, căci după cum ați băut paharul mâniei, voi cei de pe muntele meu cel sfânt, tot așa, toate neamurile îl vor bea necurmat, vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Dar mântuirea va fi pe muntele Sionului, el va fi sfânt. Și casa lui Iacov își va lua înapoi moșiile. Casa lui Iacov va fi un foc și casa lui Iosif o flacără, dar casa lui Esau va fi miriștea, pe care o voi aprinde și o vor mistui. Și nu va mai rămânea nici unul din casa lui Esau, căci Domnul a vorbit. Cei de la miază zi vor stăpâni muntele lui Esau și cei din câmpie țara filistenilor vor stăpâni și ținutul lui Efraim și a lui Samaria, și Beniamin va stăpâni Galadul. Dar prinși de război acestei oștiri a copiilor lui Israel vor stăpâni țara cananiților până la Sarepta. Și prinși de război a Ierusalimului care sunt la Sefarad vor stăpâni cetățile de miază zi. Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului ca să judece muntele lui Esau, dar împărăția va fi a Domnului. Amin. Ocupați, rog, locurile. Mi-a permis să citesc întreaga această carte fiind cea mai scurtă și totodată motivându-ne să nu obosim în a citi Biblia, să nu obosim în a ne aprofunda în Cuvântul lui Dumnezeu, punându-ne mereu întrebarea: Doamne, ce vrei să-mi vorbești de aici? Noi credem că întreaga Scriptură este însuflată de Dumnezeu, este inspirată de Dumnezeu și de folos pentru noi. Să ne învețe, să ne corecteze, să ne mustre, să ne îndrepte și să ne dea pricepere să umblăm în neprihănire. Din cauza aceasta, să punem accentul pe cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să îl iubim din ce în ce mai mult. Mulțumesc Domnului care prin fratele Gizio nu numai că a pregătit drumul pentru mesaj, dar a punctat și a subliniat multe lucruri care eu doar le voi repeta și le voi sublinia în această seară. Și mă rog ca Dumnezeu să mă ajute pe mine, în primul rând, să împlinesc cuvântul acesta. Și pe noi toți să fim cu inima coloarea minte. Această carte este o carte a judecății, în care Dumnezeu își exprimă o judecată aspră împotriva unui popor întreg. Și cum am auzit, în desfășurarea istoriei și a timpului, s-a împlinit cu lux de amănunte tot ceea ce Dumnezeu a vorbit. Dar fără în această seară să arătăm doar cu degetul înspre Esau, cât de rău a fost el, înspre Edom, care a fost așa de groaznic în comportamentul lui, haideți să ne uităm și să vedem că așa de ușor ne putem afla și noi în aceeași situație. Așa pe furiș ne poate prinde diavolul să ajungem să fim ca cei pe care îi judecăm, să ajungem sub aceeași judecată pe care noi o vedem în alții împlinindu-se. Și vreau să mă uit și să ne uităm puțin la această judecată lui Dumnezeu împotriva lui Edom și să vedem două lucruri pe care Dumnezeu le urăște. Două lucruri pentru care Dumnezeu nu are deloc îndurare. Două lucruri care îl mâne pe Dumnezeu și care duce la o judecată peste cei care nu se pocăiesc, care vine fără milă și care lovește profund. Versetul 5 spune, dacă ar fi intrat la tine niște hoți sau niște tâlhari de noapte, ar fi luat ei oare mai mult decât ar fi putut? Dacă ar fi venit niște culegători de vie la tine, n-ar fi lăsat ei niciun strugure pe urmă? Vai, ce scormânit este Sau, adică cu alte cuvinte, dacă vine un hoț, el jefuie, ia ceva, dar lasă puțin ceva. Dacă vine unul și culege sugur, va lăsa ceva în urmă, dar judecata care vine împotriva lui Sau îl va scormâni în așa fel încât nu va rămânea nimic. Adică o judecată care nu mai lasă nimic în urmă. Judecată desăvârșită cu o nimicire desăvârșită. Și aici văd că Dumnezeu o găsit ceva în Esau, în Edom, o atitudine, ceva păcate care l-au făcut să îl nimicească pe deplin. Și în Ieremia, și în Ezechiel, vedem multe judecăți a lui Dumnezeu vestite prin prorocii săi împotriva la diferite neamuri. Dar întotdeauna, când e vorba de Edom, lovește parcă mai profund, mai aspru, cu mai multe detalii, și parcă cu mai multă răzbunare cu care Dumnezeu este pornit împotriva lui. Din ce cauză și care sunt aceste lucruri? Au fost amintite, eu doar le subliniez. Aceste două lucruri pot să aibă forme exterioare vizibile. Dar de cele mai multe ori, aceste două lucruri care aduc mânia și aduc judecata absolută a lui Dumnezeu sunt lucruri lăuntrice. Lucruri care le putem avea și noi ca și creștini chiar în noi, lucruri care să nu fie vizibile oamenilor care sau să nu ajungă să fie vizibile prin fapte sau vorbe, dar care în noi să locuiască și să atragă mânia lui Dumnezeu chiar dacă părem că suntem foarte pocăiți și foarte bine pe calea Domnului. Primul acest lucru care este un lucru lăuntric care de multe ori nici nu este observat extern, este ceea ce spune și condamnă Dumnezeu versetul 3 și 4. Căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire pe tine care locuiești în crăpăturile stâncilor și domnești în înălțime. De aceea tu zici în tine însuți, cine mă va arunca la pământ? Dar chiar dacă ai locui tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așezat cuibul între stele, tot te voi arunca jos și de acolo, zice Domnul. Mândria. Și aici accentuează Dumnezeu și spune mândria inimii tale. Și tu zici în tine însuți. siguranța Edomului este și mândria lor începe în ei însuși, în lăuntul lor, este în ei. Și mândria este un păcat, mândria este o atitudine care începe în om și ajunge abia într-un stadiu târziu și uneori deloc să fie vizibilă. Ea poate să coexiste cu o fațadă foarte creștină și sfântă într-un om. Iisus condamnă foarte puternic în farisei acest lucru. Oameni care erau foarte desăvârșiți în afară, în exteriorul lor, erau oameni de multe ori lăudați, dar Dumnezeu, Iisus Hristos, care mai interesat decât de cantitatea, aspectul cantitativ al pocăinței, e interesat de aspectul calitativ al pocăinței. Și descoperă în inima lor mândria lor și de fapt că toate aceste lucruri le fac doar din mândrie. Și în acest lucru, în această prorocie, Dumnezeu descoperă această mândrie a inimilor. Mândria este un păcat foarte perfid. Mândria este poate singurul păcat care îl depistăm așa de ușor la alții și de multe ori suntem atenți la alții și îl mirosim la alții, dar nu-l vedem în noi. Este un păcat la care noi, până și în societate, oamenii sunt parcă scârbiți de oameni care sunt așa de mândri încât iasă în afară. În societate, nici măcar în societatea ateistă, lucrul acesta nu este bine văzut. Dar întotdeauna se observă în alții și nu în noi. C.S. Lewis, care cumva căuta la acest păcat să ne ajute să-l depistăm, dacă îl avem, pentru că e foarte greu de multe ori să-l depistezi, dacă lumina Duhului Sfânt nu este peste tine, spunea că când mândria tu nu o suferi la alții, se prea poate să suferi tu de ea. Când la alții nu suporți oamenii mândri și îi miroși și foarte sensibile și la alții când sunt mândri, se prea poate să ai tu această mândrie în tine, care te deranjează foarte mult când o vezi în alții. Foarte perfid acest păcat, această mândrie, care poate să fie noi, care poate să coexiste cu religiozitatea, cu spiritualitatea, te poți chiar mândri de lucruri spirituale, te poți chiar mândri de smerenia care o ai, te poți chiar mândri de ce mult te rogi, cât de pocăit, cât de sfânt ești, care e foarte perfidă știință, mai ales în viața creștinului. Dar forma prin care se arată mândria la Edom și aspectul care vreau să sublinez în această seară în privința mândriei este mândria în forma de siguranța de sine. Cum a fost deja accentuat, ei și-au făcut cetatea, capitala lor în munți, locuințe săpate în stânci și aveau o mare, mare siguranță. Erau războaie în jurul lor. Vedeau popoare care atacă alte popoare. Vedeau pe Israel care este judecat de Dumnezeu, vine Babilonul. Au venit la un moment dat arabii cu Babilonul împreună și s-au aliat împotriva lor. Și ei stăteau undeva sus în muntele lor și priveau în jos la aceste războaie și spuneau că nouă nu se poate întâmpla așa ceva. Noi ne-am zidit casa pe stâncă. Noi suntem oameni care suntem stabili pe noi, am investit în siguranța noastră. Nouă nu se poate așa ceva întâmpla. Și Dumnezeu subliniază prin Ieremia această atitudine și o scoate în evidență și vorbește în capitolul Ieremia 49 cu versetul 16 în felul următor. Înfumurarea ta, îngânfarea inimii tale, te-a rătăcit pe tine care locuiești în crăpăturile stâncilor și care stai pe vârful dealurilor. Dar chiar dacă ți-ai așezat cuibul tot atât de sus ca al vulturului și de acolo te voi prăbuși, zice Domnul. Această înfumurare, această rătăcire care este atinsă și în Obadia, este tocmai să te gândești că tu ești imun împotriva judecății lui Dumnezeu. Și ceea ce se întâmplă altora, ție nu se va întâmpla pentru că tu ești mai bun și mai tare. Fac o paralelă la evenimentele care se petrec în timpul acesta la noi în Biserica Elim. În care vedem la unii că vin accidente care aproape îi duce cu un picior în groapă. Vedem la alții apăsări la nivelul sufletului, depresii, greutăți care apasă greu și trec pe oameni prin stări dificile care de multe ori săptămâni și luni persistă. Vedem la alții copii bolnavi de mici, de la o vârstă fragedă în care cancerul atacă. Vedem alții în alte vârste mai mijlocii, care la fel, cancer, metastaze. Și noi am putea să stăm pe stânca inimii noastre, privind, spunând, mie așa ceva nu se poate întâmpla. Eu, cu pocăința mea și cu casa mea și cu nivelul meu de trai, nu va face Dumnezeu acest lucru și mie, eu nu voi păți așa ceva. Vreau să-ți spun, ție și mie în primul rând, indiferent cine am fi noi, indiferent ce grad de pocăință am vrea sau am avea noi, această atitudine ne pune exact în vizorul judecății lui Dumnezeu. Din acele stânci i-o scos afară Dumnezeu cu cârligul, din acea siguranță i-o scos și-o făcut praf. Pentru că mândria vine și întotdeauna vine înaintea peirii. Și aceasta se aplică la Edom, aceasta se aplică la ateu, aceasta se aplică la omul religios care este în lume doar religios de formă, dar aceasta se aplică și la pocăiți și la penticostali. Mândria în oricine ar fi, siguranța de sine care este manifestată prin siguranța față de altul, eu nu pățesc ca fratele cu tare, eu niciodată nu ajung acolo, eu niciodată nu voi sta în acel pat de suferință. Aceasta ne duce în vizorul lui Dumnezeu care urăște mândria și siguranța de sine. De aceea, în această vreme, trebuie să ne verificăm foarte profund. Pentru că forma aceasta de păcat, mândria, în special mândria care se ascunde în siguranța aceasta că eu așa ceva nu pot să mi se întâmple, este ascunsă a inimii. Pot să fiu aici să predic, pot să fiu aici să cânt, pot să fiu nelipsit la casa Domnului, dar să am această atitudine în inimă. Și Dumnezeu o vede. Și Dumnezeu o judecă. Din cauza aceasta, în ziua aceasta, cred că Obadia este un semnal de alarmă pentru viața mea, să mă verific, Doamne. Mă încrede în mine? Sunt așa de sigur pe mine că eu nu pățesc așa ceva pentru că sunt prea bun, nu se poate întâmpla acest lucru? Sau mă smeresc și știu, Doamne, că Tu ești Dumnezeu care faci ce vrei, care ridici și care cobori? Și dacă sunt azi aici, este mila Ta, Doamne, și îndurarea Ta de care depinde în orice vreme. Și faptul că fratele meu e judecat sau trece pe suferință, nu-l face pe el mai puțin sfânt, ci pe mine mai deosebit de sfânt. Pentru că timpul se învârte, roata vieții se învârte. Și cel care e astăzi jos, poate mâine e sus. Și eu care astăzi sunt sus, sunt mâine jos. Și cel care astăzi e bolnav și suferă, miraculos, fără șanse la medici, mâine în picioare și plin de viață, și patul lui liber îl ocup eu. Și nu cumva să fie această mândrie la mijloc. Vinovăția că m-am văzut prea sus și prea bun și prea vrednic ca să fiu cumva tras sub judecata lui Dumnezeu. Al doilea lucru care îl văd în acest pasaj, îl văd la acest popor că o atras această mânie nemiloasă a lui Dumnezeu, nu este doar mândria care vine înaintea căderii, înaintea pierzării, ci este încă un alt lucru. Versetul 10 și 11 ne spune: din pricina silniciei făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Căci în ziua când stătea în fața lui, în ziua când străinii îi luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorsul asupra Ierusalimului, tu erai atunci ca unul din ei. Atitudinea față de cei nenorociți. Dumnezeu privește și vede ce atitudine a avut Edom față de nenorocita Iuda, față de nenorocitul Iacov, și vine și intră în judecată și spune din pricina silniciei făcute. Aici vedem prin ce exact s-a manifestat această atitudine greșită față de cei nenorociți. Și în primul rând, din nou, una lăuntrică. Versetul 12. Nu trebuiai să te uiți mulțumit în ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui. Nu trebuiai să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pirilor și nu trebuia să vorbești cu semeție în ziua strâmtorării. Vedem că, din nou, aici începe această atitudine pe care o judecă Dumnezeu cu atitudine lăuntrică a inimii. Se uitau mulțumiți. Se bucurau lăuntric. Așa-i trebuie. Și Dumnezeu vede și cunoaște. Deci și a doua parte în care spune, versetul 13, nu trebuia să intri pe porțile poporului meu, să iei parte la prăpăt, să pui mâna pe bogățile lui, nu trebuia să stai la răspunte ca să nimicești. Deci ei au mers și mai departe și nu doar s-au uitat mulțumice, și au adăugat la nenorocirea lui Iacov prin participare. Începe atitudinea aceasta falsă față de cei nenorociți cu atitudine lăuntrică. Și din nou, Dumnezeu și în alt loc accentuează acest lucru și în Ezechiel 35, cu versetul 15, spune: din pricina bucuriei pe care ai simțit-o, că moștenirea casei lui Israel era pustită, îți voi face și ție la fel. Vei ajunge pustietate, munte ale Seirului, și tu tot Edomul, și se va ști că eu sunt Domnul. Din pricina bucuriei pe care ai simțit-o. Dumnezeu aici din nou judecă o atitudine lăuntrică, un sentiment. Un sentiment să aducă judecata, sentința absolută de nimicire a lui Dumnezeu? Da. Pentru că Dumnezeu nu se uită doar la atitudinea exterioară, la practicarea cantitativă a credinței noastre, ci se uită la partea calitativă, lăuntrică, a pornirilor, a intențiilor noastre. Și aceste două lucruri, mândria care pornește lăuntric și rămâne ascunsă, și bucuria aceasta, atitudinea aceasta răutăcioasă față de cei nenorociți, aduce judecata lui Dumnezeu. Aceasta vedem din nou profund în multe pilde ale lui Iisus Hristos și nu vreau să mă opresc asupra lor în această seară, dar o pildă este pilda robului nemilostiv, în care din nou judecă în această pildă stăpânul că nu a avut o atitudine, nu a avut milă față de omul acela căreia și el îi datora ceva. Nu și-a dus aminte că a fost și el un datornic, Dumnezeu le-a iertat și acum ar fi fost și cazul lui să aibă milă și să exercite această milă. Dar haideți să ne uităm la două nivele în care trebuie să ne examinăm noi pe noi, ca și creștini, ca și comunitate a Bisericii Elim. Din nou, doar pot să subliniez ceea ce s-a spus înainte. Primul nivel este nivelul local și bisericesc, în care parcă din nou în această vreme Dumnezeu ne pune la examen pe noi toți. Și se uită și trece cu cântarul la atitudinea lăuntrică pe care o avem noi față de frați care sunt în această vreme nenorociți, față de persoane care în această vreme trec prin încercări și prin greutate. Ne bucurăm? Avem un fel de satisfacție că așa-i trebuie? Folosim noi aceste situații de nenorocire, de probleme, ca să creăm un contrast, să ne scutem noi pe noi în evidență că noi suntem mai deosebiți? Sau așa-i trebuie? Domnul știe ce atitudine avem, pentru că acestea sunt atitudini lăuntrice. Poate spunem amin la rugăciunea de mijlocire în care sunt amintite aceste cauze, dar undeva ne gândim că undeva a făcut el ceva care o a asumat mânia lui Dumnezeu și undeva Dumnezeu i-a dat, că-i drept Dumnezeu, nu? Și cu gândul acesta înțeamă rugăciune. Și cu atunci aceasta stăm și poate uneori și iasă la iveală. Dumnezeu cunoaște, dar Dumnezeu vine și judecă acest lucru. Și doar pot să subliniez ceea ce s-a spus în privința unei lucrări în care va veni o încercare peste o persoană din conducere, cum a spus Dumnezeu. Va să fie orice cine persoană, nu contează acum, doar amintesc această lucrare, în care nu-i planul lui Dumnezeu să aducă judecata aceasta, să aducă nenorocirea aceasta. dar va fi un examen. Și mulți vor fi tentați să arate cu degetul, spune că e cântarul Domnului. E dreptatea judecată lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va ezita să vină cu cântarul în dreptul celor care măsoară și judecă. Pentru că Dumnezeu ne cere nouă milă, nu judecată. Judecatea Lui. Cântarul e treaba Domnului. A mea e pocăința și mila. Din cauza aceasta, haideți să luăm seama să nu ajungem și noi cu soarta lui Edom. Dar este încă un al doilea nivel care vreau să-l amintesc, este nivelul global, în societate. Noi nu suntem creștini care doar trăim în microorganismul bisericii, în care stăm aici, în comunitatea Elim, în biserică și nu avem de-a face cu nimic în afară lumii. Nu, nu, nu. Dumnezeu ne cunoaște, ne măsoară și ne cere pocăință și la nivelul în societate în care trăim, în care umblăm noi. Și vorbeam cu soția mea pe Zoom încoace despre acest aspect important care de multe ori îl luăm așa de ușuratic. Din nou, de fapt în fiecare zi, să neacă zeci de oameni, sute de oameni care încearcă să vină din aceste zone de criză din Orient, în Mijlociu, din Orient, și încearcă să evadeze înspre Europa. Din motivele de război, din probleme care sunt, ei vin încoace. Și așa de ușor suntem și noi, ca și biserică, tentați, ca și cei din societate, să spunem că, băi, așa le trebuie. Ce nu stau acasă? Vine aici să îmbogățească, să stai pe spinarea Europei, să ne pape nouă taxele și banii? Așa le trebuie dacă să neacă, să stai acasă. Și undeva eu cred că Dumnezeu ne cere altă atitudine. Să neacă copii, să neacă femei, mor oameni, da, să fie ce motiv îi mișcă, nu-i treaba noastră. Pe de altă parte, noi din ce cauză am plecat din România? Că ne-a fost foarte bine acolo? Sigur nu. Dar arătăm cu degetul. Așa le trebuie. Dacă sunt musulmani. Dacă au un Dumnezeu străin. Să moară de foame. Să se nece în glodul lagerului de refugiați prin Africa. Treaba lor. Noi ce avem treaba aici? Noi muncim cu mâna noastră, ne facem societatea, trăim, ne facem casă, avem treabă, ce treabă lor vine pe spatele nostru? Oare asta ne cere nouă Dumnezeu ca și creștin, ca și atitudine? Să avem aceeași atitudine ca și societatea care e egocentrică, care se duce la buzunarul lor, sau ne cere Dumnezeu ca noi creștini să avem alt focus, altfel să privim? Pentru că și aici roata se poate învârti foarte repede. Foarte repede. Și putem ajunge noi foarte repede în situații politice și economice să fugim noi, să batem la ușa altora. N-aveți vreun loc? Dumnezeu ne testează. Și Dumnezeu ne cere nouă să privim la noi înșine. Suntem siguri pe noi? Ne ducem mândria, siguranța să privim la jos, la cei nenorociți, că mie nu mi se poate întâmpla acest lucru? Sau ne vedem dependenți de Harul lui Dumnezeu și ne smerim, Doamne, eu oricând merit același lucru, fiindcă sunt azi aici și îmi merge bine, sunt sănătos, Doamne, eu trebuie să am o atitudine corectă față de cei nenorociți. Nu să spun, Doamne, așa le trebuie, vezi, așa le trebuie, sau chiar să mă bucur dacă poate un frate sau o soră sau un refugiat care oricum nu mi-este la inimă, dacă păsește ceva, să am așa o bucurie că și-o primit ceea ce merită și mă văd satisfăcut în atitudinea lui, adică în starea în care a ajuns el. Sau intrăm în mijlocire. Sau intrăm să ne rugăm, să mijlocim, să avem un cuvânt bun, să încurajăm, chiar pentru cei refugiați, să intrăm să lucrăm ca și biserică, să facem ceva, să arătăm dragoste lui Hristos, căutând să-i câștigăm pentru Hristos. Există o zi a Domnului. Și spune versetul 15 că ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Ai vrea să ți se facă așa cum faci? Aș vrea eu să privească oamenii în ziua partea nenorocirii mele înspre mine așa cum am privit eu înspre ei. Aș vrea să aibă oamenii o atitudine față de mine, să se roage pentru mine așa cum mă rog eu pentru cei nenorociți astăzi. Să aibă milă sau să mă judece așa cum am făcut-o eu și să o fac eu. Există o dreptate lui Dumnezeu. Și dacă nu aici, există una finală în ziua Domnului. Dar cuvântul zi apare de 9 ori până în acest pasaj. Și până în acest pasaj, aici în versetul 15, este ziua Domnului în care Dumnezeu, în ziua Lui, își face dreptatea Lui și vine și judecă. Până atunci apar 9 zile. 9 zile în care eu sunt pus la test, 9 zile în care Biserica Elim este pusă la test, ce fac în acele zile? În care văd nenorocirea fratelui meu. În care văd, poate, judecata chiar a lui Dumnezeu în privința fratelui meu. Nu contează dacă din vina lui, nu contează dacă dorința Domnului să curățe, Dumnezeu nu ne cheamă pe noi să judecăm, să căutăm cauzele, din ce cauză cineva suferă de ceva. Asta nu-i treaba mea. Treaba mea este să am o atitudine de milă. Să ajut, să sprijinesc și să mă smeresc, fiind conștient că Dumnezeu nu privește la fața omului, nu privește că sunt membru în Biserica Elim și mă scutește de judecata lui pentru că sunt membru în Biserica Elim și cumva trece pe lângă mine. Nu, El privește la inima mea, la lăunțul meu și mă vede și mă cunoaște. Și poate să fie viața mea externă pocăită de 10 custeluță, cum spune fratele Gusti. Dar viața mea lăunțică să fie moartă, catastrofală, mâncată de mândrie și de bucurie când văd pe altul nenorocit și Dumnezeu să vadă și cu toată fațada mea frumoasă să mă cofund și să mă scobor sub judecata lui Dumnezeu și poate sub osânda lui veșnică. Dumnezeu își va ridica poporul lui, spune aici, și Dumnezeu, El va împărăți și va fi Dumnezeu în orice vreme, în orice moment. Și vreau să fim conștienți de acest lucru și chiar dacă în această seară mesajul este unul mai aspru, mai greoi, am vrut să rămân fidel textului, să nu îndulcesc ceea ce scrie aici, decât să vedem în toate acestea cu adevărat o șansă. În toate aceste încercări, probleme a fraților noștri, să vedem o probă a lui Dumnezeu și o șansă. O șansă în care putem să dovedim o inimă curată înaintea lui Dumnezeu. În care să dovedim o dependență de Dumnezeu, în care să folosim aceste ocazii privind că și noi putem fi următoare și să ne smirim înaintea Domnului. Să vedem ca și o posibilitate să facem o lucrare, poate pentru cel mai neînsemnat, așa cum s-a spus, rugându-ne, aducând o zi de post, dând un telefon și încurajând, făcând o vizită sau în orice formă posibilă, o posibilitate să ajutăm. Ce frumos era dacă Edom, cel puțin, pe acei fugari care au fugit și au mai scăpat de sub invazia babiloniană, i-ar fi primit și că mai uite aici. Avem noi o stâncă puternică, dar hai că avem și încă loc pentru tine. Hai și ascunde-te și tu cu noi. N-ar fi Dumnezeu întors poate roata? Și ar fi făcut un alt destin pentru Edom? Cred că da. Mai mult decât am spus eu, Duhul lui Dumnezeu să ne conștientizeze, să ne trezească. Acest text m-a trezit pe mine asupra domenii în viața mea în care așa de ușor mă duc cu valul. Și așa de ușor m-aș fi dus spunând că, a, lasă că nu sunt. Sunt lucruri așa, sentimente lăunțice care vin uneori. Nu. Aceste lucruri sunt o vale alunecoasă, o pantă alunecoasă care duce până într-o prăpastie eternă în care Dumnezeu își va lăsa sentința. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne întărească, mă încheie aici și Duhul Domnului să ne binecuvânteze. Amin.